Slovenc, Slovenca vabi.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Na tokrat smo na obisk, morda je prav, da najprej predstavim našo sogovornico pri harfistki Sofiji Ristić. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Sofija, je kar prav, da rečem harfistka?
Ja, je prav. In tudi harfist, čeprav se bolj redko uporablja.
No, ob tem je pa verjetno tudi prav, da dodamo kaj profesorica.
Ja, od lani sem začela učiti, čeprav jaz sem že 12 let v Sloveniji redno zaposlena v radijskem orkestru in zato sem, moja glavna stvar je, da sem solo harfistka radijskega orkestra.
Kakšno delo je to, Sofija? Biti del radijskega orkestra, morda najprej to poveva. Kakšen je delovni utrip, kakšne so naloge, obveznosti, koliko je potem večernih nastopov?
Je veliko tega, predvsej mi radijci moramo biti sposobni delati več vrst glasbe in zaradi tega, mislim, naš stil tudi gibljiv in urnik dost gibljiv. Je zanimivo, ker sem prišla v stik z razno raznimi zadevami, mislim, mi smo od simfonične glasbe igrali vse sodobne skladatelje. V simfonični glasbi je več not, več tehnike, več natančnosti za uporabljati in potem, da držiš kondicijo, rabiš tudi to več vežbati. Osebno sem bolana na resno glasbo, to pa moram priznati. Od otroka sem vedno to poslušala in mi je vedno bilo všeč, morda, ker sem začela, sem bila mala balerina, no, pri 6 letih in verjetno sem začela Čajkovskega ali Chopina poslušati in to mi je vedno ostalo pri srcu.
Zanimivo je, ko uporabite bolana, prav to besedo, biti bolan v tem smislu, da vas vedno prevzela ta glasba, vam vedno nekaj dala, vedno sporočala, ker ne nazadnje zato poslušamo glasbo, ker se ob tem dobro počutimo, nam nekaj da, neka sporočila, nas umiri karkoli pač.
Ja, to eno, en jezik, ki se treba naučiti razumeti, če ne govoriti. Jaz mislim, da je to bogatstvo, ki en človek ga ima celo življenje. Jaz, na primer, ko učim zdaj glasbo, moj prvi cilj, najpomembnejši je, da otroci uživajo pri glasbi v poslušanju, da naredimo od njih en dan dobre poslušalce, da se usedejo na koncert in karta jim bo stala kot eno kino ali kot ena dobra knjiga in bo šli domov s polnim srcem spominov in čustvov. To je zelo pocen užitek, ki ga lahko imamo pod roko in škoda, da se ljudje ne približajo in ga ne poskusijo. No,
Sofija, k temu vašemu učiteljskemu delu se bova še vrnili. Zdaj je pa morda vprašanje, 12 let ste v Sloveniji, odkot pa ste?
Iz Vidma, nisem tako daleč. Me je pripeljal maestro Anton Nanut, je rabil substitutko za en teden, potem za 2 tedna, potem še naprej in potem po enem mesecu so mi predlagali, če bi ostale. Jaz sem bila čist presenečena, ker sem mislila, da nadomeščam nekoga, ki ima gripo in da to bo hitra stvar in da sem tukaj bolj kot turistka in potem pač moje življenje se tako spremenilo, pa sem tukaj ostala.
In obenem tudi naučila slovenskega jezika?
Ja, sem se naučila tukaj dve leti moji kolegi si še spomnijo, da sem bila v enem kotu ves čas tiha in ustrašena in da nisem besede spregovorila, ampak počasi je to prišlo. Potem, ko sem naredila audicijo za redno delo, so mi vsi rekli, zdaj pa krajni čas, pa se moraš naučiti. So bili brezmilostni do mene.
No in na tem mestu zagotovo vprašanje, je res tako težka slovenščina, kot govorijo ljudje, da je?
Za človek, ki pride iz jezika brez klonov, je. Naprimer, so nekatere stvari, ki jaz ne bom nikoli izgovorila pravilno, naprimer, grem v šolo ali sem v šoli in tako odgovorim na telefon ali se pogovarjamo na telefonu, moram vedno razmišljati in to kratko ugotovim je že prepozno. Ali, naprimer, da nekoga ni, a ne nekdo ni, naprimer, in take zadeve. Čeprav, mislim, sem se dost navadila. Po posluhu pa ne gre.
Imamo precej posebnosti Slovenci.
Kot narod?
Ali kot tako od jezika naprej lahko razmišljamo.
Kaj opažate, Sofija?
Kaj opažem? Jaz pridem iz Furlanije in mislim, da Furlanci in Slovenci niso glih tok drugačni. Seveda jezik je drugačen, zgodovina zadnjih 50 letih seveda je, ker pridemo iz različnih izkušenj, ampak to, kar imajo skupaj, eno veliko ljubezen do svoje zemlje, do svojih korenin. In naprimer, vsi Italijani rečejo, da Furlanci so mal drugačni, da niso pravi Italijani, no? Da so preveč resni, preveč, ne vem, severno vzdušje. Naprimer, eno posebnost, ki imajo, je, da vsi Furlani si znajo graditi hišo. Ko je bil potres v Italiji, po 6 mesecih vsi so že naredili pol hiše, niso nikoli čakali, mislim, na denar iz države, ker so bili sposobni to narediti s svojimi rokami. In odkadar sem tukaj, skoraj vsak moj kolega ali starejši kolega mi je govoril, kako 20 let je gradil hišo na deželi in se rekel, no pa isto, tisto to potrebo, no, za svojo hišo, za svoj dom, za svojo zemljo, sta si zelo podobna, mislim. In tudi Furlanci se hvalijo s tem, da imajo svoj jezik, ki je zelo redek, drugačen od italijanščine, ima res status drugega jezika. In mislim, da so si podobni.
Na vas ime izdaja, odkot pravzaprav ste. Sofija, tako italijansko že zveni.
Sofija, moja mama pa je iz Bolgarije, iz Sofije. In mi je rekla, da moje ime pride od tega, da se z mojim očetom spoznala dan Svete Sofije. Ampak to je romantični detalj, ki sem zvedla zelo pozno. Ni ga nikoli ni rekla, morda pred 2 letoma mi to povedala, zakaj sem Sofija.
Ste kdaj razmišljali, Sofija, recimo, ne vem, ste se kdaj predstavljali, kam vas bo življenje pripeljalo, vaša poklicna dejavnost v Slovenijo, da boste živeli pač drugje, kjer ste se rodili? Je bil to na nek način, kdaj je vaš življenjski cilj, so bile sanje morda?
Nisem nikoli pregloboko o tem razmišljala, ampak sem vedela takrat, ko sem končala konzervatorij v Italiji, da je za glasbenika, za italijanskega glasbenika pot v tujino skoraj obvezna, ker zaradi, mislim, nekaterih slabih zakonov so se delovna mesta naenkrat vsa zaprla in glih tik pred jaz diplomiram. In sem vedela, no, da če želim z glasbo nadaljevati, verjetno bom morala ali v Avstrijo ali v Nemčijo. V tem času pa v Sloveniji nisem pomislila, ker jaz sem diplomirala leto 91 in bilo prezgodaj, da bi jaz razmišljala kakršnokoli vzhodno državo ali bivša Jugoslavija. V tem času, no, je bilo malo, no, morda ni bil najboljši čas, da je človek tukaj. In potem, ko se je zgodilo to, mislim, proces ni bil tale, da sem jaz, ne vem, prebrala v audiciji in sem vedela, v redu, v tem mestu je audicija, potem če jaz zmagam, to pomeni, jaz grem živeti v to mesto. Res je res zgodilo, da so me pač povabili za en teden. Jaz sem se tukaj našla in glih v tem obdobju, ko sem že gledala okrog, kaj bom delala v svojem življenju, in tukaj je bilo blizu doma, mi je bilo všeč. Se mi zdelo zelo enostavno, vse, orkester me dobro sprijel in zakaj pa ne. In tudi tisto, da je moja mama pač Bolgarka, je naredilo, da jaz sem imela že slovanske korenine in Slovenija mi ni bila glih toliko tuja.
Sofija Ristić, kot harfistko, vas moram vprašati, ker harfistov prav veliko res da ni. Mislim, da za drugimi instrumenti pogosteje posegamo. Zakaj prav harfa? Ta zgodba, če se ne motim, je tudi zanimiva, kako vas je pripeljalo prav do tega instrumenta. Kdo vas je pravzaprav, ne vem, spodbudil, kdo pokazal, da tudi ta instrument obstaja? Ste imeli v šoli morda možnost za to?
No, zgodilo se je, da jaz sem se pripeljala do resne glasbe takrat, ko sem, no, plesala, no, balet. Nisem bila posebej dobra in sem videla, da to ne bo moja usoda. Ampak resna glasba mi je vedno bila všeč. Samo sem si želela igrati klavir. Jaz ne pridem iz glasbene družine in tudi v moji družini niso glih vedli, kam me naj dajo. V Italiji ne obstaja ta sistem, ki je v Sloveniji, da so osnovne glasbene šole, in če en otrok ima saj nekaj posluha, lahko dosti enostavno pride do glasbene izobrazbe in to zelo pocen. Takrat se je delalo vse privatno, je stalo veliko, to je bila velika investicija za družino in niso vsi mislili, da to je glih najbolj pomembno v življenju. Ampak, ko sem začela igrati klavir, no, in sem se odločila, da bom poskusila pač sprejemni izpit na konzervatoriji. Mi imamo naprimer eno konzervatorijo za celo Videmsko regijo. Ta regija ima 1 milijon ljudi. Na eno leto spremljajo 10 otrok za klavir, naprimer. In moja mama mi je rekla, no, če pa ti te ne bolj sprejeli za klavir, bi hotla nekaj drugega poskusiti. Ja, morda, nisem vedela kaj, ker sem imela 10 let. In mi je rekla, kaj pa harfo, kaj, a bi ti probala harfo? Sem rekla, v redu, potem sem naredila spremni spit, so me na oba vzeli. In tam se je začela moja življenjska zgodba, jaz se ne znam nikoli odločiti in sem kar oba inštrumenta nadaljevala 5 let, dokler je bilo, mislim, to preveč naporno in sem ostala pri harfi zaradi tega, ker sem imela zelo dobro profesorico in sem zelo hitro napredovala, sem videla rezultat od svojega truda zelo hitro. Zakaj pa me moja mama poslala na harfo, pa je, da kot mlada je poslušala en zelo lep koncert v Bolgariji, igrala je na nemška harfistka Juta Cof, s takim ne preveč lepim imenom, ampak ona si je spomnila ta koncert celo življenje in vedno mislila, no, če bo imela hčerko, morda bom predlagala, da igra harfo. Moram povedati, da sploh ni bilo nobeno izsiljevanje v tem. Leta kasneje sem jaz odkrila, da je ena dobra prijateljica enega mojega bratranca, ki ima skoraj ista leta kot moja mama, je bila pianistka in šla poslušati isti koncert. Je imela že 20 let in se odločila, da bo začela harfo igrati ona tudi. Potem ta harfiska, no, ima odgovornost, da je spremenila vsaj 2 življenja do zdaj s tem koncertom.
Zanimivo pa je, Sofija, ko vas poslušamo, ta instrument, ko ste bili vi majhni, pa ste ga pred seboj zagledali, takrat je bil instrument večji kot vi. Kako ste ga doživljali? Ne vem, kako ste si postala prijatelja, vi in harfa? Pravzaprav prijateljici.
Jaz nisem začela tako zgodaj. Tukaj v Sloveniji otroci pridejo do glasbene šole že pri 4, 5 letih, 6. Pri nas je zakon ni dovolil pred 10 leti vstop na konzervatorij. Jaz sem bila takrat že dost visoka in harfa, ki sem jo prvič videla, je bila ena starinska Erard od leta 1800 nekaj, ki je bila bistveno nižja, ampak jaz sem mogla že stopiti na tla, mislim, dokler zdaj imam učence, ki ne pridejo do tal z nogami. Jaz si moram nekaj pod nogami podstaviti, ne vem, pručko imam ali nekaj takega in seveda začnemo s keltskimi harfami, ampak nisem bila preveč ustrašena, mi je bilo enostavno. Jaz mislim, da je harfa bolj enostaven inštrument za začetnike kot violin ali kaj takega, ker takoj pridobiš en lep ton in takoj razumeš, kje je lestvica, C-dur, lahko nekaj odigraš, da takoj užitek. Rabi manj potrpežljivosti kot drugi inštrumenti.
Zanimivo, ker je pa instrument, ki ga pa pač ne moreš prenašati naokrog.
No, to pa je stvar, s katero se lotiš, ko postaneš profesionalka, ampak prej ponavadiš, imaš eno doma, eno v glasbeno šolo in sploh ne misliš, kaj te čaka. Res je, da to je velik problem in jaz sem se naučila, da dam harfo sama v avto, sem se naučila, kako, mislim, lahko dvignem, imam voziček, ki mi omogoča, no, da jo peljam vsaj na ravnine dost daleč, ampak ja, to ni prijeten del našega poklica. Ko igram v orkestru, hvala Bogu, so ljudje, ki se s tem ukvarjajo in mi ni treba to početi vsak dan.
Harfa, poznamo več različnih harf, tule, kjer se mi da pogovarjava v glasbeni šoli Vič, sva v vašem prostoru, tule vi poučujete, vidi vsaj 3 harfe. Te 3 so kakšne? Gre za osnove, tudi po velikosti različne?
Ja, ena je keltska, ostale so klasične harfe, ki imajo pedali. Razlika med keltsko in klasično harfo je v tem, da keltska ima na razpolago samo eno lestvico. Si morate predstaviti, da strune harfe so kot bela klaviatura in da manjkajo črne tipke. In to pomeni, da v vsaki oktavi mi imamo v vsakem trenutku samo 7 tonov. Samo 7 zvokov. Ostalih pa jih moramo nekako predobiti, če jih rabimo. In klasična harfa ima en sistem pedal, ki imajo zajle, ki grejo čez steber in povezujejo vse strune na en način, da, mislim, agrafi stisnejo struno, struna se skrajša, ton gre pol tona višje, tako kot da bi pritisnili, ne vem, na kitaro. En delček in se lahko to naredi za 2,5 tona. In potem klasična harfa lahko ima nižaje, razvezaje in višaje. Keltska pa ima kljuke, ki jih moraš z levo roko pritisniti v času igranja, seveda je bolj omejena v tem. Ampak je manjša harfa, je cenejša in za otroke je čisto v redu, da začnejo vsaj glavno tehniko prste premikati. Ta srednja harfa pa je ena mala harfa s pedali, narejena prav za otroke, da ni prevelika in da lahko igrajo na njo, ko se že naučijo pedale uporabljati.
Je precejšna vrednost harfe, če si jo želimo kupiti, recimo tudi, če bi kdo zdaj razmišljal doma, pa bi svoje otroke nagovoril ali pa če bi, ne vem, zdaj otroci, ko poslušajo ta pogovor, izrazili morda željo, da bi imeli harfo, da bi se pač učili tega instrumenta. Morda dve vprašanji. Koliko stane harfa, koliko je njena vrednost, ki jo sploh lahko dobimo, je težko priti do prave harfe in pa ne nazadnje, koliko je sploh profesorjev, ki poučujejo ta instrument v našem prostoru?
No, odkadar sem jaz prišla v Sloveniji, profesorjev je vedno več in harfistk je vedno več. Zaradi tega skoraj vsako mesto ima šolo, kjer se lahko dobi profesorja, Kranj, Maribor, Velenje, seveda Ljubljana, Koper, tam je povsod. Dobiti inštrumenta zaenkrat je še vedno dost pomembna investicija, čeprav keltska harfa se da dobiti za 2000 evrov, nova, in seveda, če se človek malo potrudi, tudi jo lahko dobi z druge roke za malo manj cene. Čeprav tržišče ni še tok poln harf, da se cena bistveno znižuje, ostane kar dost blizu cene novega inštrumenta. Pedalna harfa pa je mnogo dražja, zaradi tega, ker ves ta sistem pedalov obsega 3000 kosov kovine, ki se morajo premikati zelo natančno in zelo tiho in zaradi tega to je drago narediti. In je morda na svetu 5 ali 6 najpomembnejših tovarn. Ena od tistih je v Italiji, Salvi. Moram povedati, da mislim, so tako uspešni, da so skoraj evropski monopol naredili. Potem je prišla firma Kamak, francoska, in potem so eni majhni proizvajalci, ki so bolj tako obrtniško delajo, ampak delajo zelo dobre inštrumente, vsekakor nekateri so zelo, zelo dragi. Vsekakor harfa se da kupiti nova od 13 tisoč evrov naprej za študijski model. Za koncertni pa treba že računati 16 tisoč evrov. Res je, da tudi tam obstaja možnost za nakup iz druge roke, kakšen starejši instrument in ponavadi je mehanika dost dobra, da zdrži enih 30-40 let in je možno. Človek se potrudi pa najde.
Pa Sofija, ste kdaj imeli željo, da bi opazovali izdelovalce? Kako sploh nastane harfa? Ste šli morda kdaj v eno izmed teh tovarn, sploh v tovarno Salvi, ki je italijanska in od te tovarne imate tudi vi tule v tem prostoru 3 harfe. Vas je kdaj zamikalo, da bi videli, kakšno je sploh rojstvo tega instrumenta?
Jaz sem to videla. Enkrat sem šla v tovarno Salvi, čeprav zaprav jaz sem tipična ženska, ki vozi avtomobil, pa pojma nima, kaj je noter v avtomobilu, kako deluje. Ampak je bilo zelo zanimivo, ker naprimer eno od posebnosti harfe je, da napetost strune, je 47 strun na harfi, napetost pride do 2000 kil. Deska, ki to zdrži, mora biti stroga, močna, istočasno dovolj tanka, da zazveni. In je majstrovstvo to narediti. Jaz sem gledala, kako cela tovarna, v celi tovarni, no, vsi se ukvarjajo z enim različnim procesom. No. Seveda, mehanika je lahko sestavljena čist drugot. Zadnji podatki, ki jaz imajo, da mehanika od Salvi se sestavlja trenutno v Ameriki, prej se sestavljajo v Švici in jo uvažajo in potem jo samo montirajo. Ampak cel del lesa, kako se les postara, kako se izbere, kjeri les gre na dražje modele, naprimer, kako... In potem Salvi in vse harfe, mislim, profesionalne harfe, so tudi zelo lepo pohištvo. Na nekatere je treba vložiti tudi veliko dela dekoracije, včasih je tudi zlato ali intarzi in veliko obrtništvo. In zaradi tega gospod Salvi, ko je ustanovil firmo, se odločil, da bo tovarno naredil v enem deležu Italije, kjer je bila tradicija za obrtništvo z lesom. Čeprav niso to delali na glasbene inštrumente, ampak je rekel, ti ljudje se bojo že naučili še narediti inštrument, ker znajo delati na les in je to ukunejo.
Prav recimo preko tega okrasja, preko teh dekoracij, ti je verjetno, tako kot človeku, kakšna harfa ljuba. Ste se, Sofija, tudi vi zaljubili v kakšno harfo, zgolj zaradi dekoracije, recimo samega instrumenta? Ali ste videli to kje v filmu, kje na kakšni fotografiji, na kakšnih, ne vem, recimo starih portretih, kjer so bile zelo pogosto podobljene harfe ali njej podobni instrumenti z neverjetnimi dekoracijami? Vam je kakšna harfa, kdaj je res globoko segla v srce, kot rečemo, da ste rekli, to pa je prava lepotica?
Morda glih tisto, kar imam. Ker je pravzaprav, nima toliko dekoracij, niti nima zlata, ampak je črna, lakirana, isto kot klavir. In je po mojem to zelo elegantno. In tudi ima nekaj vzorcev na deski, cvetjano, roza in zlato, mal zablesti, ampak ni toliko bogato. No. Moram povedati, z leti tisto, kar ti je estetsko najbolj všeč, potem postane muka, kar se tiče prenosa, ker potem razmišljaš vsakrat, ko boš dala to lepotico v avto, jo boš razbila še mal več in ti je kar žal. In z leti postaneš bolj praktičen, morda so ti tudi bolj moderne oblike bolj všeč. Ampak mislim, da morda ena najlepših je Ariana model od Salvia, ki nima zlata, ampak je narejena iz intarzij in je čudovita. Zagledati čudovita. Zdaj pri mojih letih gledam bolj na ton inštrumenta, seveda.
Doma imate eno prav za svojo dušo, to je ta črna, ki vam je najlepša, ki je lepotica, pa še kakšno verjetno, ki je pa uporabna bolj za prenašati okrog.
Pravzaprav doma nimam več harfe, ker smo se priselili v mansardo na 4. nadstropju in smo ugotovili, da bom morala vežbati vedno nekje drugje. In ta moja lepotica, ki je edina harfa, ki jo imam za koncert, je tudi tukaj na šoli. No.
No in če zdaj rečeva še besedo dve o tej glasbeni šoli. Vič, kjer vi poučujete, koliko učencev imate? Je sploh še kakšen prostor za še koga, recimo, ki bi imel to željo? Morda tako vprašam. Da upogumimo tudi ostale, ki morda imajo željo, ne vem, da bi znali igrati na ta lep instrument.
Jaz mislim, da za te stvari je treba ravnatelja vprašati, ker se mi zdi, da zaenkrat je razred poln. Seveda, jaz ne vem, kaj bo moji učenci naredili naslednjo leto, ali bojo nadaljevali ali ne, ker zaenkrat, mislim, tukaj pridejo za osnovno glasbeno znanje in so premladi, da bi se odločili, da bi postali profesionalni glasbeniki.
No, Sofija, kdaj pa so tista prava leta, recimo, da se nekdo odloči, harf se bom posvetil? Kdaj nismo premladi, kdaj ne prestari?
Za začetek 8-9 let je že v redu, čeprav jaz sem začela pri 10 letih in sem hitreje napredovala, ker tudi možgansko se otrok razvije več in ima več pozornosti, več časa je lahko na inštrument, hitreje razume stvari seveda. Ampak da se tudi začneti kasneje, če nekdo pride naprimer iz klavirja, ima že odigrane prste, mišice, no, da ni glih trd. Da se odločiš pa, da postaneš profesionalen glasbenik, jaz mislim, da no, to je bolj naprej. To tudi malo usoda odloča. Ampak pri 17-18 letih moraš že razumeti, ali te ta stvar potegne. Jaz mislim, da to, kar mladi, bodoči profesionalni glasbeniki ne razmišljajo, ne pomislijo v tem trenutku, je koliko časa bojo sami doma s svojim inštrumentom. Ni veliko sociale v študiranju enega inštrumenta in moraš ugotoviti dosti zgodaj, ali ti je to pri duši, da si rad sam toliko ur, da se z nobenim ne pogovarjaš, ali pri takih pogojih znoriš. In včasih to razumeš dosti pozno, ko si morda že začel kariero, pa vidiš, pa zakaj sem ves čas doma, pa brenkam. Jaz se bi rada pogovarjala z ljudmi, jaz bi rada bila, ne vem, prodajalka ali na telefonu ves čas. To je treba pomisliti.
In vi imate dobre učence, ste zadovoljni trenutno z razredom, ki ga imate v skrbi?
Zelo. To, kar mi je najbolj všeč, je, da pridejo z nasmehom na uro in z nasmehom odidejo. Jim je všeč, vidim, da jim je všeč.
Sofija, nekaj mi je ostalo v ušesih zelo na začetku najnega pogovora, ko ste rekli mi radici. Se kar tako pravzaprav naglasite mi radici, ker ste pač v radijskem simfoničnem orkestru?
Ja, mi radici, mi filharmoniki, seveda, no. Se moramo razlivo, ker, ja, zelo pogosto.
Zdaj le ob teh prazničnih časih ste imeli kje nastope, koncerte, tudi z vašimi solo točkami?
Jaz sem veliko sodelovala z radijskim orkestrom, sem tudi sodelovala pri operi. Solo zaenkrat ne, ker ni bilo časa, ampak 12. bom imela zdaj en nastop harfa in dekliški zbor. Vsi povabljeni ob 19. uri v Uršulinski cerkvi na Kongresnem trgu. Bomo igrali Ceremony of Carols od Britna, ki je eden mojih najljubših komadov. So karole božične pesmi. Se začne z gregorijansko pesem in gre naprej potem z razni starinski angleških pesmi. Lepa skladba.
Skratka, 12. januarja ob 19. začeru v Uršulinski cerkvi v Ljubljani. Tam bomo lahko slišali, kako naša sogovornica igra na harfo, ob seveda prepevanju čudovitega zbora. Tudi harfa ima, ne vem, ima neko čarobnost v sebi, je angelski instrument, zato se mi zdi, da sodi v ta božični novoletni čas, v to obdobje, v katerem še vedno smo. Bi povezali harfo tudi s temi čarobnimi, recimo, nadzemljskimi stvarmi?
No, moram povedati, da zaradi posebnosti tona skladatelji so uporabljali harfo veliko krat v takih trenutkih. Harfa predstavlja vedno vodo ali zvezde ali sonce ali, ja, naprimer Dvoržak serenada v Mezičku, no, ena čarovnica pride ven iz vode in se začne solo harfe ali Donner na koncu prvega dela, kako se reče, Wagnerjevega prstna. No, je nevihta in potem pride Maurica in Maurica predstavlja šest harf, ki igrajo istočasno, en arpeggio in bogovi, no, se vrne v Valala, na tisto hodijo na Maurico in Maurica so harfe, šest harfe. Potem, ne vem, taki vodni vzorci povsod v francoski glasbi, seveda La Mer od Debussyja obsega ogromno harfe. Harfa ima to funkcijo veliko krat in tudi v liturgiji je vedno bil tak inštrument nebeški, se je štel in seveda to v mislih ljudje in v repertuarju se tako uporablja.
Vas pa tudi verjetno gledajo z občudovanjem, morda to vprašanje za konec. Harfistka, se mi zdi, da tako kot so zdaj le dobro opisali sam instrument, s kakšno glasbo se ga poveže, kateri del recimo glasbe ali pa glasbene pravljice predstavlja prav zven harfe, na ta način verjetno tudi harfistko sprejemajo ljudje. Vas včasih tako s takšnim strahom spoštovanjem zrejo od daleč?
Ja, vsi si mislijo, no, da harfistka je ženska, ki živi v preteklosti, verjetno. No, jaz sem imela sostanovalke, ki so me tako malo zafrkavale na ta način, ampak pravzaprav profesionalna harfistka postane zelo praktičen človek. Malo zaradi prevoza inštrumenta, malo zaradi organizacija dela, ker tudi, mislim, preživeti kot harfist je manj enostavno kot violinist, je manj delovnih mest, je manj repertoarja, je manj potrebe in potem, no, imaš kar noge na tla, mislim. In seveda, ne pozabiš na tisti čar inštrumenta, ker to je tvoja vizitka, čar inštrumenta tudi, ampak nisi tako zasanjan, kot si mislijo.
Ker smo prestopili prag novega leta, mislim, da je prav, da vprašam, kakšni so vaše načrti.
Ne, klasika ostane res moja glavna ljubezen. Nekaj sem ugotovila v letih, da sami glasbeniki se zelo malo spoznajo na harfni repertoar. In nekaj, kar mi da veliko užitka, je, da ljudje pridejo temu blizu mal, da mal razširim ljudem znanost in o tem inštrumentu. Zaradi tega jaz bi raje, kot da bi jaz, ne vem, spremenila repertoar, jaz bi raje, da ostali mal poslušajo, no, mal več harfe in ugotovijo, na primer, da ni vedno tak sladek inštrument. Jaz ne maram, če jaz imam recital, redko kdaj dam tiste skladbe, ki ljudje največ pričakujo od harfe, na primer La Source, vse tiste, ki so na vodni temi, naprimer. Jaz kar malo izogibam, ker je harfa zna biti zelo energičen in resen inštrument, bolj globok od tega, kar si vsi mislimo. In sem imela veliko krat vtis, da ljudje so bili presenečeni, da se kaj takega da igrati na harfi. In če mi bo uspelo še malo presenetiti ljudje, bom vesela.
S harfistko Sofijo Ristič se je pogovarjala Nataša Ličen. Zdaj pa poslušajmo še, kako Sofija igra. Izvedla bo delo francoskega skladatelja Gabriela Foreja z naslovom Improvizacija opus 86. Prisluhnimo. Thank you. Poslušali ste skladbo z naslovom Improvizacija opus 86 francoskega skladatelja Gabriela Forea. Izvedla jo je harfistka Sofija Ristić.
Slovenc, Slovenca vabi.